Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlar igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah öyünü yesin. Heykəllə məsələ düzəldir.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız? 14/24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında. Gençler 14/24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerdeyiz. Biz metroda, biz maliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14/24 gənclər.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarışığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Seçim ümumiyyəti referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onar siyahı ilə həkimləri, onar siyahı ilə büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələ.
Azadlıq Radyosu'nda haftaya panoramadan bakın.
İşten sonra Azadlıq Radyosu'nda.
Bir şeyə, aynasından, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət təhriyyəndə biyabıçılıq deyil, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşrih edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bizdəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsasız danışıqlar.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra verilişi davam edir. Verilişimizin ikinci hissəsində biz daşqınlarla bağlı söhbət edəcəyik və o cümlədən aydınlaşdırmağa çalışacağıq ki, Mingəçevir sonbahar üçün hansısa təhlükə varmı? Baxda son vaxtlar mətbuat xeyli yazır və biz bu sahənin mütəxəssisi ilə Kəmran Məmmədovla əlaqə saxlayacağıq. Memarlıq İnşaat Universitetinin Hidrotexnika Qurğular və Hidravlika Kafedrasının müdiri professorla. Hələlik isə son məlumatlardan biri budur ki, Bakı bazarlarında ətin qiyməti bahalaşmağa, daha doğrusu ucuzlaşmağa başlayıb və belə fikirlər var ki, əslində bu ucuzlaşmaya səbəb odur ki, sel basmış rayonlardan ölmüş malqaranı Bakı bazarlarına gətirirlər. Həmkarım Marif Çingizoğlu maraqlanıb bu məsələ ilə. Əvvəlcə gəlin Marif Çingizoğlunu dinləyək, görək bununla bağlı vəziyyət necədir. Marif, buyur.
Demək, Ülviyyə, bu məlumatın yaranmasına və adamların arasında bu söz söhbətinin olmasına səbəb odur ki, rəsmi məlumatlara görə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən aldığımız məlumata görə təkcə Sabirabadın 3 kəndində 120 baş inək tələf olub, 300-dən artıq qoyun keçi və 2 rayonda Səlyan və Sabirabadda ümumilikdə 15 mindən artıq toyuqcə tələf olub. Və bu söhbətlər var ki, burada ölən heyvanları gətirib bazarlarda satırlar. Mən bugün Bakının 2-3 bazarında oldum və məlum oldu ki, bazarlarda ətin 1 kiloqramı 4 manatdır. Amma 5 manata da var, 6 manata da var, 7 manata da var. Amma mən bir bazarda oldum, ümumiyyətlə orada demək olar ki, 6 manat qeyd elədilər dana əti və qalan bütün ətlər 4 manat. 4 manat 20 qəpik. Və təbii ki, mən bunu araşdırdım və bu məsələnin nə vaxtdan belə olduğunu qeyd elədilər ki, çoxdan var, amma bazarda belə deyək, o bizə danışmaq istəməyən, mikrofona danışmaq istəməyən adamlar nəsə bu son vaxtlar bu ətin ucuzlaşmasından danışlar. Amma mən bazarda ət satanları ilə danışmışam, onların özlərinin dedikləri var, əgər vaxtımız varsa onlara qulaq asa bilərik.
Qoyun ətində, mal ətində ucuzlaşma varmı?
Ucuzlaşma... Yox, hələ ki, belə normal qiymətdir, elə köhnə qiymətdir.
Neçə yədir indi baxın?
Quzu əti 7 manatdır.
Mal əti bəs?
Mal əti, şey, dan əti 6 manatdır. Belə düyə mallar var, cavan mallar 5 manatdır, elə qiymətdir. Təcrübə qiymətlər var.
4 manata da ət var bazarlarda, o nədir?
O da, o inə yətdir. Yaşlı mallar
var, yaşlı deyil.
Yaşlıdır, deyil mi? Sən bir var quzu satırsan, bir var qoyun satırsan. Qoyun, məsələn, ucuzdur.
4 manata namaqdan olur, bax, həmişə 6 manat olur.
Yox, inə yətdir.
Yaşlı mallar var, məsələn, onlar satılmalıdır. Satılır, yəni xörəyə qazana gedən mallar, qazanır üçün xörəyə.
Bax, sonra mən elə bazarların həkimləri ilə də danışdım. Onlar qeyd elədilər ki, yox, biz bu belə ölü heyvanətlərinin bazara daxil olmasına imkan vermirik və indiyəcəndə belə bir şey olmayıb. Var, belə deyək, keyfiyyətsiz ət, yaşlı heyvan əti, onlar var, onlar da səhər tezdən bazara gələndə biz onların bəzilərini geri qaytarırıq. Mən oradan bir həkimlə, təzə bazarın kimi tanınan bazardan oranın, belə deyək, o baytarlıq idarəsinin oradakı həkimi ilə danışdım. O elə özün təqdim eləyib bu məsələyə bir qədər aydınlıq gətirdi.
Bakı Şəhər Baytar İdarəsinin 5 saylı Baytar Sanitar Ekspertiziya Laboratoriyasının müdiri Baytarlıq Elmləri namizədi Ramazan Eminov.
Ətin qiymətinin birdən-birə 4 manata düşməsi keyfiyyətinlə bağlı bir şübhə yaradır.
Biz deməli hər səhər tezin saat 6-da ət daxil olur bazara satış üçün. Bir-bir istər mal cəmdəkləri istərsə də qoyun cəmdəyi hər baş aylıqda yoxlanılır. Limfa vəzi götürülür, mikroskop altında yoxlanılır. Ətin, məsələn, təzə köhnəliyi yoxlanılır. Lazım gələrsə reaktivlərdən istifadə olunur. Buna əsasən təyin olunur, möhür vurulur, kağız verilir, istifadəyə yararlıdır.
İndi qaytardığınız heç ət olur mu?
Olur, məsələn, yuxarıda hələ içəri girməmişdən, məsələn, bu kalbasa üçün gedər bu ət, məsələn, emal üçün. Amma satış üçün bilavasitə getməz. Yəni, elə olduqda biz onu kalbasa sexlərinə göndəririk.
Yəni kalbasa sexinə belə deyə də ölmüş heyvan əti falan olanda?
Ölmüş heyvan əti o heç ara yarayan şey deyil. Ümumiyyətlə, ölmüş heyvan əti daxil olmur. Bazara gətirmirlər də. Bilirsiniz, burada tək həkimlik deyil. O alan adam onu satmalıdır. Alıcı da əvvəlki alıcı deyil. Alıcı quşu göydə vurur. O deyə bilir nə nədir. Ət yavan ola bilər, amma xəstə ət daxil olmur. Yavan ətin öz qiyməti var, yağlı ətin ayrı qiyməti.
Hə, bu yəni gördünüz, eşitdiniz bu bazarın həkimidir danışan. Təbii ki, yəni o əminliklə danışsa da, amma eşitdiniz ki, o müəyyən kalbasıya gedən ətlərin xarabətlər, geri qaytarılan ətlər olduğunu dedi. Yəni bir qədər yenə də o şübhələr var.
Təşəkkür edirəm Arif, çox sağ ol. Biz bu məsələyə yəqin ki, qayıdacağıq, araşdıracağıq və mən deyim ki, bu bir saat ərzində biz daşqınların fəsadlarını öyrənməyə çalışacağıq. Bunun gigiyenik tərəfdən, o cümlədən sakinlərin sahəti üçün hansı problemlər var bu daşqınlardan sonra və o cümlədən aydınlaşdıracağıq ki, digər rayonlar üçün təhlükələr qalırmı? Çünki, deməli, Ekologiya Nazirliyinin məlumatında belə göstərilirdi ki, Kürün gürsulluğu artdıqca, yağışların miqdarı artdıqca anbarda suyun həcmi, Mingəçevir su anbarında suyun hündürlüyü qalxacaq və o zaman məcbur qalacaqlar ki, suyu kür axıtsınlar və bu da digər rayonların ərazisində də o cümlə kürün səviyyəsinin yenidən qalxmasına səbəb ola bilər. Bu məsələyə də birazdan aydınlıq gətirəcəyik. Hələlik isə telefon xəttində Kamran Məmmədovdur və bizim mən bayaqdan elan eləyirəm mütəxəssisimiz Memarlıq və İnşaat Universitetinin Hidrotexniki Qurğular və Hidravlika Kafedrasının müdiri, professor. Kamran müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən təşəkkür edirəm bizim efirə çıxmağa razılaşdığınıza görə. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Kamran müəllim, mən soruşmaq istəyirdim. Bu, Mingəçevir su anbarının uçacağı barədə belə fikirlər var. Məsələn, mütəxəssislərdən biri Ələsgər Yusifov bildirmişdi ki, bu su anbarında su maksimal həddə bu qədər qaldıqca, yəni 83 metrə çatmağına az qalıb, dünən demişdilər Ekologiya Nazirinin nümayəndələri və bu həddə, bu həcmdə suyu bu qədər saxlamaq onun üçün təhlükə yaradır anbar üçün. Çünki Mingəçevir torpaq bənddən ibarətdir. Siz nə deyə bilərsiniz bu haqda?
Mingəçevir su anbarı çox nəhəng bir qurğudur. Mingəçevir su anbarı kompleksinin daxil olan qurğular nəhəng qurğulardır. Burada 80 metr hündürlüyündə keçmiş Sovetlər İttifaqında ilk dəfə ən böyük yuma bənd, torpaqdan yuma bənd dikilib. Onun hündürlüyü 80 metr, su tutumu, su anbarının su tutumu 20 milyard metr kubdur. Su anbarı lahələnibdir. O vaxtın texniki şəraiti nəzərə almaqla layihələnib və onun dağılması imkanı azdır. Yəni, bunu layihələndirəndə bunu normalara uyğun olaraq layihələndiriblər. O ki, qaldı indiki vəziyyətdə, yaranmış vəziyyətinə əlaqədar. Demək lazımdır ki, hər indi bu saat suyun səviyyəsi kritik səviyyə yaxındır. Yəni, 183 metr səviyyəsindədir. Bu, bəndin qaşına çatmağa, üstünə çatmağa demək, haradasa 5 metr, 6 metr qalıb. O vəziyyətdə, indi kritik səviyyədə olanda belə, o yuxarı qalxanda, normal səviyyə deyirik biz ona, o səviyyə çatanda avtomatik tutulayan var, o işə düşməlidir. Və avtomatik olaraq suyun bəyən hissəsi aşağı BF-ə Kür çayına ötürülməlidir. Əgər elə bir vəziyyət yaranarsa. Ancaq mən bilmirəm, indi o vəziyyət yaranacaq, yaranmayacaq. O halda biz artıq suları avtomatik tutulayan və dip tutulayanı var ki, onun vasitəsilə də o 2000 metr kub bıraxıla bilər istəsək. Ancaq onu bıraxmaq olmaz, çünki 2000 metr kubu bıraxsın, bütün şəhərləri viran eləyər, dağdar. Yəni, demək istəyirəm ki, qorxulu nədir? Qorxulu odur ki, Mingəçevir su anbarı layihələndən bəri orada olan nəzarət ölçü cihazları çaz vəziyyətdədir, yaxud çaz vəziyyətdə deyil. Onun təkrar dayanaqlığı yoxlanılmayıb, onu hesabat aparılmalıdır. Ədliyyə Nazirliyindən belə onunla maraqlanırlar, ancaq o hesabat aparılmayıb. Yəni, keçmiki şəraitin dəyişməsini nəzərə almaqla o bəndin dayanaqlığı yenidən yoxlanılmalıdır. Amma deyək ki, bənd uçacaq, ya belə qorxulu vəziyyət yaranacaq, onu heç kəs deyə bilməz. Bənd, möhkəm bənddir. Bəndin lazımı ehtiyatı var, ehtiyat hündürlüyü var, onu da həmişə o gözlənilir. İndi belə kritik vəziyyət yaranarsa, daha yüksək səviyyə qalxarsa, onda kürün vəziyyəti çox pis olacaq. Yəni, kürə əlavə səslər buraxılacaq su anbarından ki, o da ətraf mühiti çox bərbat vəziyyətə qoyarlar. Yəni o mühafizə dambaları və s. onlar o halda tab gətirə bilməz. Mənə belə gəlir ki, hər halda bu nizamlana bilər, nizamlanmalıdır. O ki, qaldı onun rezerv həcminin olmaması, yəni əslində o bu müddətdə nəzərə alınmalıydı. Yəni energetika baxımından onu yüksək səviyyədə saxlasalar da, səviyyədə, suyun səviyyəsi yüksək olsa da, gərək onu aparajnet, yəni boşaldıydılar müəyyən qədər, rezerv həcmi yaranıydı və gələn daşqın sərfləri orada nizamlana biləydi. İndi həm kür, həm araz, bunlar hamısı çoxlu sulu ildi, bu il hamısının sərfi böyüktü və bu sərflərin çoxu Respublikadan kənarda formalaşır və Samur və başqa çaylar. Hamısı bunlar demək böyük sərflər gətirir və bu sərflər yatmasa, əgər yavaş yaxın günlərdə azalmasa, yağış yağması azalmasa ya vəsairə bu iqlim şəraitindən asılı olaraq bu baş verə bilər. Yəni külü indi bu fəlakətlərin yaranmaması üçün əvvəla Xəzər dənizinin deltası, yəni mənsəbi Kür çayının töküldüyü yer, haradakı suyun dərinliyi 40-60 santimetrdir, o hökmən 3-4 metr dərinləşdirilməlidir və yol açılmalıdır Kürə. Yol açılmalıdır ki, suyu böyük sürətlə aşağı dənizə nəql eləyə bilsin. Sonra Kürün özü Mingəçevirdən başlamış, ta Xəzərin mənsəbinə qədər gərək o vaxtaşırı dillərdən təmizlənsin, məcrası genişləndirilsin və bu həyata keçirilməlidir. Bundan əlavə Kürün bir mənfi cəhəti də var ki, o düzənli çay olduğu üçün suyu zəif nəql edir və onun ziqzaqları var. O ziqzaqlar düzəldirsə, mailliyi artırırsa, gələcəkdə külün nəql etmə qabiliyyəti daha çox olar. Yəni, bunlar hamısı görüləcək işlərdir, bunlar qabaqdadır. Hal-hazırda deltada 2 gəmi işləyir, növbəti gəmi də gəlmək üzrədir. Demək istəyirəm ki, orada indi başlayıblar. Həyəcan siqnalından sonra başlayıblar orada deltanı təmizləməyə, yəni mənsəbi təmizləmək o böyük şeydir, onu təmizləyib. Xəzərin daha dərin yerlərini, lilləri aparırlar və nəticədə kürə yol açırlar ki, rahat nəql eləsin bütün suyu.
Kəmrəmən.
Bundan əlavə başqa məsələlər də var. O məsələlər də ətrafında danışmaq istərdim. Bizə Kürün sağ sahilində 75 hektar sahə sürüşməyə meyillidir. Çox təhlükəli sürüşmə 2003-cü ildə baş vermişdir. Təxminən Yuxarı Qarabağ kanalının giriş başlığından 80 metr məsafədə dayandı. O sürüşmə üzümüzə baxdı, yaxşı qurtardıq. İndi demək istəyirəm ki, o sahədə də müəyyən işlər görülür. Ancaq görüləcək işlər hələ çoxdur ki, Bozdağın sürüşməsinin qarşısını almaq üçün müəyyən tədbirlər görülməlidir. Hökmən o tədbirlər də görülsə, bənd üçün heç bir təhlükə yoxdur. Bənddə bundan əlavə, bənddə mövcud qaydada yoxlanış, inspeksiya aparılmalıdır, yəni nabildinə müşahidə aparılmalıdır. Orada suyun səviyyəsi nə cürcür o sızmanın öyrənilməlidir, gərginlik deformasiya vəziyyəti öyrənilməlidir, yenidən dayanaqlığa yoxlanmalıdır və bunların hamısının nəticəsi olaraq tədbir görülməlidir ki, gələcəkdə bu bəndin başına bir iş gəlməsin. Yəni bəndin dağılması ümumiyyətlə 15-ə qədər Respublika rayonlarının suyun altında qalması deməkdir. Yəni bu böyük faciə olardı, bəndin dağılma təhlükəsi yoxdur, orada dalğa zərbəsi çox güclü olur və onu qarşı hükmən almalıdır. Elə bir qorxulu vəziyyət yaranmıyor fələr ki, görək.
Söhbət su anbarının bəndindən gedir də?
Bəli.
Mingəçevir su anbarı.
Mingəçevir su anbarı bəndindən gedir. Ondan əlavə də bizim yuxarıda Şəmkir su elektrik stansiyasında qorxulu vəziyyət var. Və arazda qorxulu vəziyyət var. Bu vəziyyətlər hamısında müəyyən qorxulu vəziyyətlər var. Bunlar aradan qaldırılmalıdır. Müəyyən vəsait ayrılmalıdır. Bu işlər görülməlidir.
Aydındır. Kəmar müəllim, maraqlı məsələlərə toxunursunuz. Bunları bir-bir incələyək. Məsələn, siz dediniz ki, Mingəçevir su anbarında avadanlıqları nəzarətdə saxlamaq lazımdır. O avadanlıqlarla bağlı vəziyyət nə dərəcədə yəni ciddidir?
O demək nəzarət ölçü cihazlarıdır. Məsələn, bəndin gövdəsindən su sızır. Su sızır da. O sızma suyu nə səviyyədədir? Hansı vəziyyətdədir? Ölçü cihazları işləyir, işləmir. Gərginlik, deformasiya baş verir, vermir. Onların hamısı ölçü cihazları esasında, nezaret esasında müeyyen edilmelidir. Ya her ayın sonunda ya kvartalda bir defa atçot verilmelidir. Bu nedir gidiyor işte. Belki de korkulu vaziyet var. Ona nezaret var. Yoktu. Bak bu meseleler aydınlaştırılmalıdır.
Bu olunmur mu ki onlara nezaret?
Olur. Belki de olur. Ben bilmirəm. Dəqiq bilmirəm. Orada izometreler var. Suyun səviyyəsini ölçmək üçün bəndin gövdəsində. Suyun səviyyəsi qalxıb yəqin ki sızan suyun da depresiya səthi yuxarıdadır. Yuxarı o qorxuludur. Məsələn yamaz üçün təhlükəlidir. Onun dayanıqlığı təhlükəlidir. Ona görə də bu hesabatlar da aparılmalıdır. Paralel o hesabatlar da aparılmalıdır. Yoxlanılmalıdır. Ben nə dərəcədə dayanıqlıdır.
Aydındır. Bəs bu Melorasiya Su Təsərrüfatı Komitəsi nəzarət edirdi həmin quruma.
Burada demək çox adamlar cəlb olub rəsimlər. Birinci Melorasiya və Su Təsərrüfatı Nazirliyinin açıq səhmdar cəmiyyətinin sədri Əhməd müəllim oradadır, Əhmədzadə. Sonra demək Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov, Nazirlər Kabinetinin birinci mavini daha doğrusu yani o da nəzarət edir və s. Çox rəsimlər var, hamısına konkret müəyyən səyyar müşavirədə Respublikamızın prezidenti hürmətli İlham Əliyev göstərişlər verib və o göstərişlər əsasında görüləcək tədbirlər indi icra olunur. Yəni, gələcəkdə bu təhlükə baş verməsin deyə onlar bəndlərin bərkidilməsi, yeni bəndlərin salınması, torpağın qazılması, kürün təmizlənməsi, delsanın təmizlənməsi və s. kompleks işlər indi həyata keçirilir. Və bəlkə də bunların nəticəsində biz son nəticədə yaxşı mübarizədən normal çıxarır, yaxşı çıxarır.
Aydındır. Bəs bu siz dediniz o qurğuların ölçü nəzarət cihazları ilə bağlı hesabatlar. Siz bu...
Hesabat deyil, onun müşahidə olunmalıdır. Orada adamlar müəyyən vaxtdan vaxta yoxlamalıdır, nə vəziyyətdədir.
Bax, siz bir universitet kimi nə vaxtsa məlumat əldə edə bilmisiniz oradakı cihazların vəziyyətinə bağlı. Çünki biz məlumatımız yoxdur bu barədə, ona görə mən sizdən soruşam.
Yox, saat mənim yoxdur. Vaxtı ilə mən məşğul olmuşam. Orada hidrolayihə institutu vardı. O institutda işləyəndə mən ora tez-tez eləm olurdum və onu bəzi şeylərə baxırdım. Nəzarət ölçü cihazlarına baxırdım. İndi bilmirəm. Çoxdan da ayrılmışam. Orada bilmirəm nə baş verir.
Yəni universitetlə o məsələlərin elə bir bağlılığı yoxdur da, belə başa düşürəm.
Yox, yoxdur. Vaxtı ilə olub, indi yoxdur.
İndi yoxdur.
İndi o institutlar da dağılır hamısı. Sonra bir sözlə deyim ki, ümumiyyətlik Kür Qaşqadı 5 elektrik stansiyası nəzərdə tutur. 5 kompleks nəzərdə tutur. Onlar hamısı qurulmayıb. Onlardan biri də Taus GES deyilən obyektdir. O da təxminən yeni Şəmkir kimi su elektrik stansiyasıdır. O gizdə əlavə yomkos, əlavə həcm yaranar ki, bu daşqın sularının mübarizədə daha effektiv mübarizə aparma olar daşqın sularının. Yəni, kürün vəziyyəti yüngülləşər. O, tikilməyib hələ. O, proyekti hazırdır. İki proyekti hazırdır. Ancaq onun tikilməsi üçün, yəqin ki, Respublikamızda müəyyən tədbir görüləcək.
Aha. Və siz dediniz ki, Şəmkirlə bağlı problem var.
Şəmkirlə bağlı da təhlükə var. Nədir təhlükə bu? Belədir ki, Şəmkirdə istismar, fəlakət sulayan qurğusunun bir seksiyası tamamilə yuyulub dağılıb.
İstismar, üzr istəyirəm, nə yuyulub dağılıb, Kəmran müəllim? İstismar...
Sulayan qurğunun, fəlakət sulayan qurğusunun su söndürən hovuzu. Yəni, su döyən quyusu deyəsə, su döyən quyusunun bir seksiyası, dəmir beton seksiya 33 metrinə qədər, o sıradan çıxıb yoxa çıxıb. O dəmir olunmalıdır. Sonra istinad divarlarının altına beton vurulmalıdır. İndi müəyyən qədər vurulubdur. Ancaq o beton divar bəndi saxladığına görə, su döyən quyuda da bir seksiya olmadığına görə, o beton divar uça bilər, uçda bütün bənd dağılar. Bəd dağılsa o su anbarının cərbəsi ilə yaylar gedər, Mingəçevirə çıxar. Onda fəlakətli vəziyyət yarana bilər, heç onun qarşısında alma olmaz. Yəni demək istəyirəm, həm Şəmkirdə təhlükəli vəziyyət var, həm Mingəçevirdə təhlükəli vəziyyət var. Yəni bu təhlükə var, ancaq qarşı alınmalıdır. Bu, bu mənada. Yəni, hər bir obyektdə müəyyən təhlükə var. Onun qarşı alınmalıdır.
Aydındır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Bu, Kamran Məmmədovun fikirləri idi, dedikləri idi. Bu, Memarlıq və İnşaat Universitetinin Hidrotexniki Qurğular Kafedrasının müdürü. Biz birazdan yenidən efirə qayıdacaq və rayonlarla əlaqə saxlayacaq, görək vəziyyət burada necədir. Kamran müəllimin sadəcə biz telefonda çox gözlətmək istəmədik, ona görə Kamran müəllimlə söhbəti daha əvvələ saldıq. Amma, deməli, sakinlərlə onların problemləri ilə bir neçə saniyə də sonra tanış olmaq imkanınız olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Hazırsınız?
Nəyə?
14-24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz moliyyətdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 Gənclər, gənclər,
gənclər. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra verilişi davam edir. Telefon xəttində Sabirabad sakini Fərəc Kərimov olmalıdır.
Fərəc Kərimov.
Aha. Fərəc müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Abasınız xeyir.
Bağışlayın, mən sizi gözlətdim. Buyurun, orada vəziyyət necədir? O son məlumat necədir?
Burada vəziyyət hal-hazırda yaxşılaşmağa doğru gedir. O hansı ki 3 gün 4 gün bundan əvvəl ayın 10-unda atılan bənd düyünləri bərpa olundu. Buna baxmayaraq 3 kənd tamamilə su altındadır. Haradasa bir 1250-1255 dənə evdən hamısı suyun altındadır. Sakinlər hamısı metrə yarım, 2 metrə asfalt yolla öz həyatlarına gedirlər ki, görək yerimiz necədir. İndi bizim bu öz gözümüzlə gördüyümüzə görə haradasa bir 25-dən yuxarı ev tamamilə yox olub. Qalan evlərdə çatlar var. İndi cəmaat kənd sakinləri qorxurlar ki, evlərimizə çıxaq, biz evin içində olan zaman bizim təpəmizə uçsun. Hal-hazırda işlər gedib, bu yekunlaşıb, əvvəlki dağla bənd bərpa olunub, indi yəqin ki, sabaha birisi günü də bu əlavə bətdən atılmışdı iki yerdən, onu bərpa eləyərlər.
Bəs evinə köçən artıq orada yaşayan var ya, necədir?
Yox, xeyr.
Belə məlumatlar var ki, qayıdıblar oraya artıq canlar.
Yox, yox, yox, yalan məlumatdır. Ən ilk yerində biz oluruq. Hələ bugünə qədər heç kəs öz evinə qayıdmıb. Çünki düz kəndin demək olar ki, biz ortasında yox. Hələ öz evinə heç kəs qayıda bilmir. Çünki aşağı ən az suyun səviyyəsi 50-60 santıdır. Ən hündür yerdə tikilən evlərin səviyyəsi 50-60 santıdır.
İlanlar təhlükəsi var idi. Yazır ki, qəzetlər ilanlar artıb oralarda.
Ha, artıb, artıb. Belə bir şey hər bir yer suyun altında qaldığına görə hündür təpəciklərdə olan yerlərdə də ağacların başı hamısı ilanlardır. Cəmaat öz itirdiyi heyvan, qarasın, toyuq cüzəsin axtarmağa belə qorxur.
Aha. Bəs gəlib o ilanlarla mübarizə aparan hansı zoogen üstü məşğul olmalıdır, səhv eləməmsə? Belə hökumətdən kimsə gələn var mı? Hələlik
mübarizə aparan yoxdur. Heç kəs gəlib gedmir, çünki hamı gözləyir suyun çəkilməsin. Yəqin ki, su çəkiləndən sonra sabahsı gün gəlib mübarizə aparırlar, gəlib nəsə dezinfeksiya olunar. Haradasa heç, hələ 3 gündür bu vəziyyətdir, kəndə iyidən qoxdan girməlidir. Haradasa hələ bizim gözümüzlə gördüyümüz şəraitə görə 100-dən çox böyük iri boynuzlu mal qara boğulub ölüb, haradasa 200-300 qoyun boğulub ölüb bizim gözümüzün qabağında. Ondan da mən bunu xüsusilə vurgulamaq istəyirəm ki, bizim ən böyük qəbrəstanlığımız sayılan yerin hal-hazırda yanında yox. Burada Azərbaycanda tanınmış ən böyük ocaqlardan biri Baba Samit. Tarixə düşən ocaqlardandır. Kim bu ocağa gəlibsə hamı nicat tapıb. O da qalıb suyun altında.
Bəs ora yük maşınları gəldi mi ki sizin
yüklərinizi daşımağa? Yük maşınları köməkli gələdi. Hələ də yük maşınlarının haradasa bir 10 dənə, 15 dənəsi indi çıxmaq üzrədir. O bəndə atan yerdən ki yuyub, onu yekunlaşdırıb çıxırlar.
Yük maşınları mən nəyi nəzərdə tuturam? Sizin əşyalarınızı daşımaq üçün ya vacib heyvanları daşımaq üçün?
Yox, yük maşınları gəlmişdi elə bir ki, əhalinin təhlükəsini təmin eləməyə görə onlardan istifadə olunmadı. Çünki kimin gücü çatırsa su əvvəl ön tərəfdən yıxanda arxa tərəfdəki cəmaat özü öz gücü ilə maşını ilə mi, at arabası ilə mi, öz ləqqabı maşını ilə mi palın paltarını çıxarta bildi. Adam var ki, dokumentin bugün gedib götürüb. Öz şəxsiyyət vəsiqəsini bugün götürüb.
Yəni yük maşınları gec gəlmişdi, belə başa düşdüm.
Gec gəlmişdi, gec gəlmişdi. Hansı ki o axşam saat ayın 10-unda 7-8 iradələrində yıxdı, elə cəmaat ona qaldı ki, öz canın götürsün qaşqın. Çünki su o qədər qüvvəli gəlirdi ki, heç kətdən uspetiliz, necə başa salam, çıxmağa imkan tapan olmadı. Çox, çox pis vəziyyətdə çıxdı cəmaat.
Sizin özünüzün ailənizin yəni ailənizin təhlükəsizliyi nə yerdədir? Harada yaşayırsınız? Özünüzlə danışın.
Biz öz ailəmizin hamısının kimin qohumu var, tanışı var, hamısını köçürmüşük onların yanına. Sonra əlavə kim ki öz malqarasının yanında qarol çəkir, onlara palatka ilə təmin edə bilər. Palatkalardadır. Dünəndən yardım paylanır. Çıxoy yeməklərdir, makarondur, təsoxdur, qərddir, şonqadır, sudur, çörəkdir, adiyyəti qurumlar sağ olsun, köməkli gelirlər. Kimin gücü nəyə çatırsa köməkli gelir.
Yaxşı, oralarda malariya təhlükəsi haqqında danışırlar. Ağca qanat artmayıb, ya necədir orada vəziyyət? Hansı xəstəlik ya nəsə təhlükə görürsünüzmü?
Xanım, ağza qanad elə bir səviyyədədir ki, heç iki adam durub bir-birindən danışa bilmir. Hava çevir, bir saatdan sonrası qaralır, hər yer suyun içində olduğundan, elə bir ki, yatan ağza qanadlarda çıxıb cəmaata malaria olsa da bir haradasa bir 3 gündən, 4 gündən sonra xəstəlik olacaq, hökmən olacaq. Çünki su çox iyi gələn kimizdir, iyi gələn vəziyyətdədir.
Aha, qurbağalar da yəqin imkan vermir.
Qurbağadır, pisbağadır, ilandır, hər bir şey, hə, bunlar... Bilavasitə bu xəstəliklərin əmələ gəlməsinin birinci amilləri budur ki, ölü heyvanlar qalıb suyun içində, sudan çox belə ifunətli iyi gəlir. Daha biz suyun içindən çıxmışıq indir, bir saatdan sonra gedib haradasa öz bomblarımızın, ağrılarımızın yanında üzr istəyirəm, yumacıq ki, biz xəstəlik tapınmayaq.
Bəs deyirsiniz ki, cəmaat qayıdır o evinə baş çəkməyə. Rezin çəkmələriniz var, yoxsa paylanıb, yoxsa özünüz alırsınız onu?
Yox, rezin çəkmə paylanılmır. Özümüz, bizim, mənim yanımda yoxsa harbisa bir 10 nəfər, 15 nəfər adam var. Hamısı ayaq yalım, soyuncaqlı, palın paltarını götürüb, büküb, çarapan kulokda yuxarı ki, islanmasın. İndi suyun dayaz yerləri də var, dərin. Kimin evi hündürdə tikilibsə su dayazdır. Harbisa 40 santı, 50 santı qalıb. Amma o çökək yerlərdə tikilən sular çox dərindədir hələ, bir 2 metrə. Adam var ki, heç evinin kırışası görkür. Bir kırışasından bilir ki, mənim evim uçub, yoxsa uçmur.
Fərəc məm, xüsusi ehtiyacınız olan nəsə varmı? Tutaq ki, uşaq yeməyi olsun, ya nəsə... xüsusi ehtiyacınız olan nəsə var mı? Yəni, hökumətdən istədiyiniz?
Sağ olun, xüsusi ehtiyacımız elə bir adı, onlardan yox. İndi hərə elə bir ki, ya, bütün bu kənd cəmatı hamısı cəm halında bir yerdə görür axı, onlar nəsə. Kimsə, kimisə öz sığınacaq, sığınıb öz qohumlarına, öz himayədar kimsə deyib ki, 5 gün, 3 gün müvəqqət çətinlidir, bizə qala bilərsiniz. Stadionda, Sabirabad rayonunun stadionunda palatkalar qurulub, orada qalırlar. Burada bizim kəndin qırağında palatkalar qurulub. Burada insanlar məskunlaşıb.
Aydın.
Məktəb Sabirabad rayonunun məktəbləri tamamilə boşaldılıb. Ki, kimsə yolda, hətta dünən burada qalan, yersiz güçsüz qalan adamları sanki məcbur edirlər ki, gedin qalın da məktəb. Niyə quru torpağın üstə yatırsınız?
Oldu, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun. Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Sağ olun. Bu Fərəc Kərimov idi, Sabirabad rayonu sakini və telefon xəttində Ziyəddin Kazımov olmalıdır, Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin sədr müavini. Ziyəddin müəllim, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Mən istəyirdim bu rayonlarda, su basmış rayonlarda gigiyenanın vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün, bu vəziyyəti, epidemioloji vəziyyətinin durumu yaxşılaşdırılması üçün hansı işlər görürsünüz bu haqda danışasınız, Zəhmət Omar?
Xanım, bilirsiniz də, deməli, bu köç ayınlaşması ilə qədər olaraq müvafiq qaydalar Səhiyyə Nazirinin mövcud əmri vardır və bu əmr əsasında bizim Dövlət Sanitariya Xidməti orqanı öz səlahiyyəti daxilində üzərinə düşən ləhsəsinin ölçətdən gəlməsi üçün yəni kifayət qədər tədbirlər həyata keçirir. Yəni birinci növbədə bilirsiniz həmin fəlakət zonasında bizim deməli sanitariya həkimləri eyni zamanda puxtələşmiş epidemioloqlarımız hal-hazırda oradadırlar və eyni zamanda bütün rayonlarda olan, yəni həmin ərazilər, zonalarda olan rayonların hiqiyen epidemiologiya mərkəzləri, dezinfeksiya şöbələr bu işə həvalə olunub. Kifayət qədər Səhiyyə Nazirliyimiz tərəfindən dərman preparatları, dezinfeksiya dərmanlarla kifayət qədər təmin olunub həmin ərazilər. Və ilkin növbədə biz gözləyirik ki, həmin ərazilərdən suyun çəkilməsi prosesi axıra çatdırılsın və orada mütəmadi dezinfeksiya işləri keçirilsin. Eyni zamanda bu deməli bilirsiniz bəzən vətəndaşlarımız narahatdırlar ki, yəni qurum suları eyni zamanda hələ çay daşmasına qədər o suları hansı ki deməli əvvəlcədən yaranmış sular mövcuddur. Orada da entomoloji araşdırmalar aparılır bizim mütəxəssislər tərəfindən. Yəni bütün yolxucu xəstəliklərə qarşı baş verə biləcək xəstəliklərə qarşı profilaktik qabaqlayıcı tədbirlər bizim tərəfindən aparılır.
Siz necə hesab edirsiniz? Həmin o su basmış ərazilərdə insan yaşayışı icazəsi olarmı? Yəni onlar üçün hansısa malyariya ya başqa yoluxucu xəstəliklər təhlükəsi var?
Mən qeyd etdim, yəni ilkin növbədə orada suyun qurudulması məsələsi birinci vacib şərtdir.
Su quruyandan sonra, məsələn, köçə bilənlər...
Quruduqdan sonra ilkin növbədə orada deməli hidrotexniki işlər tam başa çatmalıdır və dövlət sanitariya xidmətinin dezinfeksiya şöbələri orada brigadalar şəklində dezinfeksiya işlərini aparmalı və başa çatdırmalıdır. Yəni bu proses nə qədər bizim tərəfimizdən həyata keçirilsə yüksək səviyyədə, o qədər orada baş verə biləcək xəstələrin qarşısının alınması deməkdir.
Yəni
eyni zamanda hal-hazırda Çadır şəhərciklərimizdə bilirsiniz kifayət qədər əhalimiz var, yəni zərər çəkmiş əhali. Onların içməli su məsələsi, qidalanması məsələsi bunlar dövlət nəzarəti aparılır. Yəni içməli sudan bakteroloji müayinə üçün nümunələr götürülür. Mütəmadi aparılır bu analizlər.
Aha, yəni belə deyək, dərman səpmə, təmizləmə işləri aparılmamış, həmin suya basmış ərazilərə cəmaat köçməməlidir də.
Bilirsiniz, o baxır o ərazisinə. Yəni hansı ərazidə hansı tədbir həyata keçiriləcək, o yerində həll olunur. Məsələn, deyək ki, bir kəndin ərazisində qurudurma işləri başa çatdırılsa, dərhal həmin kəndin ərazisində paralel olaraq vətəndaşlar da köçə bilər, dezinfeksiya işləri də aparıla bilər. Yəni o zonalar bizim diqqət mərkəzindədir.
Sonra sakin dedi ki, Sabirabad sakin dedi ki, ağca qanadlar yəni çox belə yüksək.
Tamamilə mən razıyam. Yəni adi qaydalar bilirsiniz, ağca qanad demə həmin zonada olur. Ancaq əsas bizi maraqlandıran anafilogen ağca qanadlardır. Hansı ki, maliyyələ xəstəliyin yayılması üçün şərait yaratmasına. Bununla əlaqədar olaraq mən qeyd etdim ki, entomoloji araşdırmalar aparılır.
Aha. Yəni
və bir günə qədər həmin zonadan mərkəzə, yerlərə və yaxud da bizim mərkəzə hansısa bir infeksiyon xəstəliyinin baş verməsi haqqında məlumatlar daxil olmayıb. Yəni elə bir hadisələr qeydə alınmayıb.
Aha, indi onlara hansısa kömək eləmək olar ağcaqanadların qarşısını almaq üçün? Çünki körpələr var orada.
Əgər hal-hazır ki, Çadır şəhərində və eyni zamanda deyək ki, hansısa yaşayış zonasında bu ağcaqanadlar deməli narahat edirsə vətəndaşlarımızı, dərhal həmin rayonun, yəni deyək ki, Şirvan şəhərinin və yaxud deyək ki, Zərdab rayon gigiyen epidemiologiya mərkəzlərinin bu sahədə mütəxəssisləri var. Yəni bu dezinfeksiya işlərinin aparılması üçün onlar həvalə olur və onlara müraciət etsinlər, dərhal həmin zonada tədbirlər həyata keçirilir.
Çox sağ olun Ziyəddin müəllim. Bu Ziyəddin Kazımov idi. Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin sədr müavini. İşdən sonra verilişi davam eləyir. İndi başqa bir deməli mütəxəssisə qoşulaq, Ekologiya Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Milli Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun baş hidroloqu Asif Verdiyev olmalıdı telefon xəttində. Asif müəllim, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Asif müəllim, proqnozlara görə deyəsən leysan gözlənilir.
Yəni, məlumat üçün qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan rayonlarında may ayının 15-də gündüz əsasən yağmursuz hava şəraiti gözlənilir. Lakin 15-də axşam və gecə bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, leysan xarakterli qısa müddəti yağış yağacağı gözlənilir. Temperaturların gecə saatlarında 15-17, gündüz 24-27 dərəcə, dağlarda gecə 5-10, gündüz 15-18 dərəcə isti gözlənilir. Mayın 16-17-sində də bölgələrdə 16-sında gündüzdən az əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Lakin 15-dən 16-sına keçən gecə və səhər bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, leysan xarakterli kısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Temperaturların dəyişikliyi əsasən gözlənilir. Gündüz saatlarında 24-27 dərəcə, ayın 17-sində isə bəzi yerlərdə hətta 29 dərəcəyə dək isti, dağlarda gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Yəni may ayının 15-də axşam, 15-dən 16-sına keçən gecə və səhər qısa müddətli Respublikanın ərazində qeyri-sabit hava şəraiti gözlənilir.
Aydındır. Bəs Asiməm, bu qürsulluq çayda, Kür çayında, Türkiyədən, Gürcüstanla gələn qürsulluq artacaqmı və bu yağışlar, bu leysan yağışlar Kürdə suyun miqdarını artıracaqmı?
Yəni hal-hazırda Respublikanın ərazisində qürsulluq dövrü belə deyək davam etməkdədir. Ən yüksək sululuq Böyük Qafqazın Balakən, Şəki, Oğuz, Qəbələ bölgəsi çaylarında müşahidə olunur. Eyni zamanda Kiçik Qafqazın Daşkəsən, Gədəbəy bölgələri çaylarında müşahidə olunur. Yəni gözlənilən yağışlarla əlaqədar Kür çayının yuxarı hissəsində, eyni zamanda Qanıq çayının yuxarı axarında gələn hissələrində də biz sululuğun artımı gözlənilir. Və bu müddət ərzində Kür və Qanıq çaylarında sululuğun artması nəticəsində yəni bu belə deyək Mingəçevir və Şəmkir su anbarlarını belə deyək əlavə axın belə deməkdir. Əlavə suyun axımı yığılması gözlənilir.
Eləmi? Bəs yaxşı, indi nə qədərdir suyun səviyyəsi Mingəçevir su anbarında?
Yəni bugünkü məlumata əsasən mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu gün Mingəçevir su anbarının səviyyəsi 82 metr 49 santimetr təşkil edir.
Aha, 10 santı dünəndən qalxıb.
Bəli, səviyyə yox, dünəndən müqayisədə səviyyə 7 santimetr qalxıbdır.
Qalxıb, bəli. Və proqnoz necədir? Onda, yəni, daha uzun, siz dediniz ki, leysan olacaq. Onda biraz da qalxacaq da belə çıxır.
Yox, mən bəyəxsə qeyd elədim. Əsasən bu qısa müddətli bir proses olacaq. O an 15-i axşam, 15-dən 16-sına keçən gecə və səhər. Və şübhəsiz ki, bununla əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı gözlənilir.
Ambarda bəs? Ambarda
yəni, əlbəttə ki, bu su ambarlarına gələn suyun da çox olması gözlənilir. Yəni, hal-hazırda ümumiyyətlə ambarda suyun səviyyəsində gün və gün artım müşahidə olunur. Məsələn, bu günləri Mingəçevirdə 7 santimetr artım müşahidə olunmuşdu və sonraki günlərdə də o Kür və Qanıq çaylarından gələr suyun çoxalması nəticəsində, yəni ambarda da yenidən səviyyənin çox da olmasa belə səviyyənin artımı gözlənilir.
Asim müəllim, mən bir məsələni soruşum sizdən. İndi yəqin ki, ambarda su 83,5 metri keçəndə, onda yəqin ki, su axıdıcı qurğular həmin suları axıdacaq Kür çayına, düzdür aşağı hissəyə. Və bu zaman həmin bəndlər, Kürün ətrafı, Kürün səviyyəsi qalxacaq da onda. Kür boyu bəndlər sizcə davamlıdır mı, dözəcək Kürün qarşısını almağa?
Bilirsiniz, mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, biz Milli Hidrometeorologiya Departamenti, bir Ekologiya Nazirliyinin bir qurumu olaraq bizim əsas işimiz və vəzifəmiz nədən ibarətdir? Çaylarda müşahidələrin aparılması və gözlənilən proqnoz. O ki, qaldı, yəni ambarların o tənzimlənməsidir, onlardan suyun çox buraxılması və yaxud da ki, az buraxılması, bu, yəni ki, başqa qurumlara baxın, yəni onlar bu işinə
mən
baxın.
Başa düşürəm, yəni bu Melioratsiya Su Təsərrüfatı Səhmdar Cəmiyyətinin işidir, amma hər halda bəlkə bir mütəxəssis kimi, yəni bu işin peşəkarı kimi dedim, bəlkə siz bunu biləsiniz.
Yəni, ümumiyyətlə, su anbarları necədir? Su anbarları belə deyək, tənzimlənməsi belə aparılır. Yəni, gələn suyun əlbəttə ki, hamısını ambarda saxlamaq mümkün deyil. Onun müəyyən hissəsini ambarda saxlanılır, gələn suyun müəyyən hissəsi aşağılara buraxılır. Yəni, yaxın günlərdə də belə deyək, Kür və Qanıq çaylardan sululuğun artımını biz gözləyirik.
Aydındır, yəni bura qədər verə bilsin şəhəri. Çox sağ olun, Asim əmim. Təşəkkür edirəm sizə. Bu, Asif Erdiyev idi, ölkənin baş hidroloqu. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efirə qayıdacaq.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni, orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra verilişi davam edir. Deməli, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov məlumat verib. Deyib ki, Mirsəli kəndində uçan bənd bağlanıb, fəlakət zonasında kürün səviyyəsi metr yarım aşağı düşüb. Nazir Neftçala ərazisində kürün deltasına baxış keçirdiklərini deyib, Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin iki gəmisinin artıq orada işlədiyini bildirib. Sitat oxuyuram sizə. Çayın dənizə tökülən hissəsində lildən təmizləmə işləri aparılır. İki gün əvvəl orada olan mayakın ətrafı suyun içindeydi. Amma bugün görünür ki, artıq görülən işlər müsbət nəticə verib və bu iş davam eləyəcək. Çox təəssüf ki, biz bu sualı deməli nazirliyə ünvanlaya bilmirik ki, niyə görə lil təmizləmə işləri indi aparılır? Yəni, ətrafı su basandan və bu qədər itki olandan sonra aparılır. Çünki Fövqəladə Hallar Nazirliyi bizim müraciətlərimizə cavab vermir və biz onlara öz suallarımızı ünvanlaya bilmirik. Telefon xəttində isə başqa bir qonağımızdır. Aydın müəllim olmalıdır Salyan rayonundan. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam əleyküm.
Salam əleyküm. Son vəziyyətdən bizə danışardınız.
Son vəziyyət, valla, indi bağlayıblar suların qabağını qarşısını alıblar hansı suları, amma bunun suları olmasa da gələn o suların altında çox evlər uçur. Suyun da ki, hələ ki, arzı kəsilsə də o köv suyu deyirik biz. O hələ ki, gəlir.
Harada?
Basır, hələ gündə bir evi basa gəlir.
Yeraltı sular?
Yeraltı sular yox. Həmin suyun köpüdür, gəlir.
Aydın da. Yaxşı, siz özünüz harada yaşayırsınız indi?
Mən özüm Yaxa Beşdəli kəndində.
Sizin kənddə vəziyyət necədir? Orada öz evinizdə yaşayırsınız?
Bizim kənddə indi o Plat Dua kəndinə baxanda biraz yaxşılaşır. Bəllər kəndinə baxanda biraz yaxşılaşır. Su çəkilir aşağı yedir. O bizdən aşağı yedir.
Sizin kənddə adam yaşayır indi? Cəmat yaşayır yoxsa köçüblər?
Yox, yox. Yaşayış yoxdur.
Yaşayış yoxdur. İndi sizin kənddə nə qədərdir suyun səviyyəsi təqribən?
Yəni, bir metri, bir metri, 20 santi Beşdəli kəndindədir. Metrə yarım, metrəyə. Dəllət kəndində.
Aha. Sabirabaddan xəbər var ki, orada sakin danışdı ki, orada ağcaqanatlar çoxdur, belə deyək, xəstəlik
təhlükəsi çoxdur. Ağcaqanat çoxdur, ağcaqanatdır, ilandı çoxdur. Vahşi, ağcaqanatdan 1-7-5 dəqiqə deyilməlidir.
Mən dedim bizim Giyena Mərkəzinin sədri müavinə, o deyir ki, əgər elə bir problemlər varsa, müraciət eləsinlər rayon Giyena Mərkəzinə, çünki burada sonra nəsə problem ola bilər, indidən desinlər ki, gəlib ağcaqanatlarla mübarizə aparsınlar. Yani bunu da məlumatınız üçün.
Onlar özləri gəlib baxmalıdır, bilməlidir, gəlib görməlidir, özləri görməsə, biz deyəndə nə tək kimi şikayət eləməliyidir?
Rayon Giyena Mərkəzinə. Rayon Giyena.
Onlar özləri gəlib baxsınlar, özləri görmür ki, vəziyyəti var.
Evlərdə çatılar varmı? Evlərin vəziyyəti nə yerdədir? Yoxsa hələ görə bilmirsiniz?
Evlərdə dedim də çatılar da olanı çoxdur, uçan da çoxdur. Hardasa bir 50 və qədər uçub.
50 və qədər uçub?
Uçub. Fakt uçub.
Çəkmələr varmı sizdə o suya girmək üçün, öz evinizə baş çəkmək üçün?
Yox, çəkməyə boy verməz o. Belə bir şey yoxdur. Çünki, azaq ora loftqi ilə gərəkdir bana.
Çünki belə xəbərlər vardı ki, qəzetlər yazırdı ki, çəkmənin qiyməti qalxıb bu hadisədən sonra, bir də ki, taksilər qiyməti 5 dəfəyə qədər qaldırıblar ərazidə.
Yox, onlar vaxt bizdə yoxdur. İndi mən elə şeyləri yalanlaşan bəram. Elə bir şeylər yoxdur bizdə.
Elə bir məlumatınız yoxdur.
Elə necə var idi, elədiyiz alda.
Aha, xüsusi bir nəyəsə ehtiyacınız varmı indi? Yəni, içməli su olsun, ya nəsə?
Bəli, bir dənə içməli suya ehtiyacımız var indi.
Yəni, amma Giyena Mərkəzinin nümayəndəsi dedi ki, o, suyun tərkibi yoxlanılır və onlar təhciz olunurlar.
Yox, olmasa da biz onu qorxuruq içməyə.
Bəs siz nə indi nə içirsiniz? Sizə su gətirmirlər?
Bizə maşın yol yox da axlayın. Buraqda da yol deyir. Bir dənə səliyanlar işləyir, səliyandan da bura kim su gətirər biz üçün.
Yaxşı, bəs
onda... Gətiriz hələ bir, heç olmaz o vadavaz deyirik də, bir su maşın.
Bəs siz nə içirsiniz?
Onlardan olsaq, onlardan bir dənəsini açsalar, gəlib kəndi suyla təmin eləyər, heç olmasa müəqqəti.
Bəs onda siz nə içirsiniz? İndiyə qədər.
Şələcəyinə, o vaxtdan qalan sular, çoxsunda su qutarıbdır.
Yəni
yox,
siz...
bu günləri o problem idi kənddə.
Yəni,
kənddə bir dəqiqə o problemdir.
O vaxtdan qalan su nəyə nəzərdə tutursunuz ki?
Maşın... Məsələn, bir 5 gündə, 10 gündə, 15 gündə bizdə basinalardır, beton basinalardır.
Aha.
Hə, onlara su vurdurduq, maşınla. Hələ odur, məsələn, birində var, birində yoxdur, şey qutarıb. Ancaq maşın gətirib su paylaya gələk.
Hələ maşın gətirib sizə su paylamayın.
Yox, yox, elə bir şey yoxdur. Bu günlərdə problem idi.
Aydındır.
Hələ ki problemdir, yol yoxdur deyirlər, aradan gətirək.
Aydındır. Çox sağ olun, çox sağ olun. Bu Salyan sakini Aydın müəllim dedikləri idi və mən qeyd edeyim ki, təkcə Salyanda deyil problem və başqa ərazilərdə də o cümlədən Hacı kənddə də sel sularının yaratdığı problemlər var sakinlər üçün. Bu barədə həmkarım Nüşabə Fətullayeva bir reportaj hazırlayıb, gəlin həmin reportajı dinləyək.
Azərbaycanın Aran rayonlarında daşqınlar başa çatmamış, ölkənin qərbində leysan yağışları yağıb. Gəncən Hacıkənd qəsəbəsinə mayın 11-nə keçən gecə yağan güclü yağış 30-a yaxın evə ziyan vurub. 4 ev tamamilə uçub, əkin sahələri yararsağa düşüb. 70-dən çox mal qaranı və 2 şəxs avtomobili sel aparıb. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin Göygöl rayonu üzrə icra nümayəndəsi Hümbət Hüseynov deyir ki, qəsəbədə ilk dəfədir belə bir sel olub.
Hər yaz fəslində düzdür, may, iyun ayları yağışlı aylar olur. Bu dərəcədə olmuyor. Yox, birinci dəfə. Sakinlərin evlərinə dolub, həyətinə dolub, 50-60 yana qoyun aparıb, köyük cücəb. 60-a yaxın ev ziyan görür, sayın, həyətinə suzad var.
Sel nəticəsində təsərrüfatına ziyan dəymiş qəsəbənin sakini Surxay Hüseynov isə daha çox yaz aylarında gözlənilən sel suları sürüşmələr narahat edir. O hələ də dağlarda qarın əriməməyinə diqqəti çəkir.
94-cü ildən indiyə qədər həmin Hacıkənd meşəsinin hesabına insanlar istiliklə təmin olunub. Onun da bu acı nəticələrini biz görürük. İnsanlar bu yanacaqla bağlı o çətinlikləri istəsəməz, istiliyimlə haradansa ödənməli idi. İnsanlar da əli burada meşe çatdı, ağaçlar kəsildi. Bu, o gün ki, elə selin baş verməsinin güclü olmasının bir də elə bir təlakət baş verir.
Hacıkənd qəsəbəsinin 2300-ə yaxın sakindən təxminən 1900 nəfəri məcburi köçkün ailələridir. 16 ildir qaz üzünə həsrət qalan qəsəbəyə elektrik enerjisi də fasilələrlə 6-7 saat verilir. Gəncə Şəhər Qaz İstismarı İdarəsinin baş mühəndisi Şubay Nəsibov deyir ki, Hacıkənd qəsəbəsinin qazlaşdırılması onların səlahiyyətində deyil.
Qaz kəmərlərinin kommunikasiyalarına görə də Hacıkənd qəsəbəsi Göygöl rayonunun ərazisindədir. Yəni bizim orayla heç bir əlaqəmiz yoxdur.
Göygöl rayon qaz idarəsinin rəisi Cavad Məmmədov isə Şubay Nəsibovun fikirlərinin əksini deyir.
Sovet dövründə Hacıkənd qəsəbəsi Göygöl rayonundan qazlaşıb. Ancaq bu gün Hacıkənd qəsəbəsi inzibati ərazi bölgüsündə Gəncə şəhərinə baxır. Ona görə bu məsələlə bu saat biz məşğul oluruq.
Qəsəbənin qaz qazlaşdırılmamasının səbəbini Azərqazdan öyrənmək istədik. Ancaq qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazov 2 gün ərzində telefon zənglərinə cavab vermədi. Helsinki Vətəndaş Assambleyasının qərb bölgə nümayəndəliyinin rəhbəri Aslan Vəliyev hesab edir ki, 16 ildir müxtəlif bəhanələrlə qəsəbənin qazla təmin edilməməyi adiyyatı dövlət qurumlarının biganəliyinə bariz nümunədir. Ağacların kəsilməsi nəticəsində zəngin meşə zolaqları ilə Azərbaycandan kənarda da tanınan Hacıkənd meşələri tanınmaz hala düşüb. Aslan Vəliyev deyir ki, təmsil etdiyi təşkilatın keçirdiyi monitoring zamanı 12 min hektar sahəsi olan Hacıkənd meşə zolağının 5 min hektar sahəsində ağacların tamamilə kəsildiyi aşkar edilib. O meşələrin qanunsuz qırılması ilə bağlı bütün adiyyatı qurumlara müraciət edildiyini, lakin bunun heç bir nəticəsinin olmadığını bildirdi.
Çox maraqlı haldır ki, sonuncu monitoringimiz 2010-cu il fevral ayının 22-sində keçirilib. Monitoring zamanı biz kütləvi bir şəkildə ən yeni kəsilmiş, yəni bir gün, iki gün bundan əvvəl kəsilmiş kötüyünün diametri 2 metriyə çatan ağaçları müşahidə etmişik. Bütün bunların hamısı ondan xəbər verir ki, meşə qırğınları hansısa təşəbbüskar şəxslərin təşəbbüsü ilə qırılmır, həyata keçirilmir. Meşə qırğınlarında böyük qüvvələrə maraqlar var və bu idarə olunur.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova isə meşələrin qırılmasının əsassız olduğunu bildirdi. Telefonda dediyi yeganə söz isə kim deyir meşələr qırılır, qırılıb eləmir oldu. Meşələr suyun torpağa hopmasında birbaşa rol oynayır. Ekoloq İrşad Abbasov ağacların kütləvi kəsilməsindən danışarkən bildirdi ki, yağan yağış və ya dağlardakı qarın əriyərək torpağa hopmadan axması sellərin torpaq sürüşmələrinin sayının artmasına səbəb olur. Həmçinin torpaqda su ehtiyatının yaranmamağı isə gələcəkdə su qıtlığına birbaşa şərait yaradır.
Gələcəkdə sel hadisələri, torpaq sürüşmələri və s. bu hadisələr daha güclü şəkildə təkrar olunacaq.
Bu həmkarım Nüşabə Fətullayevanın hazırladığı reportaj idi. İşdən sonra verilişi burada başa çatır. Deməli, əgər siz verilişi başdan dinləyə bilməmişdinizsə, verilişdə müəssisələrindən maraqlı reportajları biz mətn halında saytımızda yerləşdirəcəyik. O cümlədən siz bizim saytımıza daxil olub səs arxivindən verilişi dinləyə bilərsiniz. Bu dəfə söhbəti sizinlə mən aparırdım, Ülviyyə Əsədzadə. Sağ olun, salamat qalın.